Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 7. apríl. Klukkan 8. Alma Ómarsdóttir segir morgun fréttir. Mótmælt var í öllum 50 ríkjum Bandaríkjana gegn ríkisstjórns Donald Trump Bandaríkjaforseta í gær. Mótmælin sem eru talin stærstu landlægu mótmælin gegn Trump frá embættistöku hans í janúar fóru fram undir slagorðinu burt með krumlurnar eða hands off. Mótmælin beindust meðal annars að róttækum niðurskurðar aðgerðum sem auðkýfingurinn Elon Musk hefur framkvæmt fyrir stjórnina gegn tollastefnu Trumps, mannréttindastefnu stjórnarinnar og framkomi hennar í garð hefðbundina vinaþjóða Bandaríkjanna. Rússar gerðu stórtækar loftárásir á úkrænsku höfuðborgina Kænugarði í morgun. Úkrænumenn hafa virkjað loftvarnir borgarinnar og kveikt neyðarflautur í öðrum hlutum landsins.
Vítari Klitschko, borgarstjóri Kænugarðs, sagði loftvarnir borgarinnar hafa verið virkjaðar og að sjúkraliðar hafa verið sendir inn í tvö hverfi. Eldflaugar séu nú í fylkinu Tjernihíf í norðurhluta Úkraínu. Klitschko brýndi fyrir borgarbúum að halda sig inni í loftvarnarskýlum. Að sögn Klitschkos hafa þrjú sætst í árásunum hingað til. Kveikt hefur verið á viðvörunarflautum í þremur öðrum fylkjum Úkraínu, í Kherson, Mykolaiv og Odessa. Loftárásirnar koma þremur dögum eftir loftárás Rússa á borgina Kryvyj Rih, heimaborg Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta. Úkraínumenn segja 19 manns hafa látist í fyrri árás þar af 9 börn. Rússar segja árásina hafa beinst að fundi úkraínska hermana með vestrænum leiðbeinendum þeirra í borginni.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Kjaradeilu Apps starfsgreinafélags og rafiðnaðarsambands Íslands við Alcoa Fjarðarál hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Þetta kemur fram í tilkynningu frá rafiðnaðarsambandinu. Samninganefndir félagana vonast með þessu til að framgangur náist í deilunni. Samninga viðræður hafa staðið yfir síðan í desember en án árangurs. Kjarasamningar losnuðu 1. mars. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í ýmsu að snúast í gærkvöld og í nótt, aðallega voru það verkefni tengt ölvun. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar þar sem barefli var beitt. Þá var lögregla senda á vettvang vegna grunnsum eld í fjölbýlishúsi, en það reyndist vera reykur frá bakarofni sem gleymst hafði að slökkva á. Frétti við það næst lesnar í útvarpi klukkan 9 og við minnum á vefinn ruv.is. Fréttalestri lokið.
Utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst. hlusta á Rás 2.
lips, you're feeling mine, and every time you breathe this air, just know I was already there. You're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing.
Time. Like a to get lost in your eyes. Enjoy being alive. We'll be right back.
streyma. Hjartað mitt slær svo rætt ég óttast dauðan. Heyrirðu hvernig sál mín hún hrópa á þig? Augu þín þau fljúa eins og bláir fuglar.
goes cow, one-footed two. Raining over fire, raining over playground fields. There goes cow.
If it matters, in the city that you like.
Worldwide.
Ahora vengo, mamá chola, mamá chola.
Mr. Celentano, GMB. Hver segir þú megir ekki dreyma Hver segir þú átt ekki hér heima Átt þína von Átt þína trú Byggður draum Þína lífsins brú
Förum saman í frí
Eltum góða veðrið í sumar Í hjólísi frá Víkurverk Víkurverk Allt í ferðalagið
Sumarið er á næsta leiti. Nú er tíminn til að panta sér rafskutlu. Komdur áhyggjulust á milli staða með öruggum og þægilegum rafskutlum frá Fastus heilsu. Liðu þínu besta lífi sinnum heimaþjónusta. Þú finnum fallega hönnun og gjafavörur í miðborgin okkar, Stefánsbúð og Jóman, Laugavegi 7.
Þessa. Loftárásnar koma þremur dögum eftir að loftárása rúsa á borginni í Kríi, Ríf, heimborg, Lótormi, Sjelenski, Úkraíns fósita. Bandarísk stjórnvöld hafa ákveða að draga tilbaka allar vegabrísáritanir þeirra sem eru með suður sútans vegabrif og stöðva komur þeirra til landsins. Marco Rubio, utanríkisráð þeirra tilkynnti þetta í gærkvöld og segir þetta gert vegna þess að suður sútan neitar að taka á móti fólki sem bandaríkin hafa vísað frá bandaríkinum. Hann sagði bandaríkin reiðubúin að endurskoða afstöðu sína þegar suður sútanir sína samstarfsvilja. Mikil spenna í suður sútan þessa dagana þar sem stjórnmálafylkingar takast á, sumir sérfræðingar óttast að borgarastyrjöld brjótist út að nýju. 400,000 dói í borgarastriðinu frá 2013 til 2018. 140 miljónir króna söfnuðust í þættinum byggjum nýtt kvennaatkvarfi í gærkvöld. Á allra vörum stóð fyrir landsöfnun fyrir nýju kvennaatkvarfi þar sem konur og börn geta dvalið í öruggu skjóli í söfnunum þætti sem var á dagskrá sjónvarps í gærkvöld. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Salka sól.
Rás 2.
Ekki gleyma huguleikheitunum. Salka sól á Rás 2.
Áður var svo friðsæl í sveig enga stað á jörðu. Ég veit yndislegri henni vor aldrei dó þar nokkur úr hór húum barð á hefstjórinn og hristi pottu oddinn með búfjé á beint í dalnum bjó hann bóli undir brattri líf skjóli átti börni nýju og frú átta tíu kindur og hú lifða því sem landi gaf og flesta nættur fastan svo sem frúinn Svein, öndru vísi var hann Áður, ekki var þá neinum Háður, hann var þá að hverju Balli, hann var alltaf reynt á Ralli, kunna dansa hvað sem var Og kristi fasta stömmunar og gisti Það heitt
svo oft áður byrjum við þáttinn á í gömlum tónum, þetta KK Sextetinn og lagið þitt Óli Rokkari Ég segi bara góðan og blessaðan daginn kæru hlustendur og gleðalan sunnudag, vonandi eru Þið öll þarna úti að hafa það huggulegt og vonandi get ég aðstofað ykkur við að eiga huggulegan sunnudagsmorgun. ætla að spila fullta skemmtilegri tónlist og að sjálfsögðu eru sömu fastu dagskráliðirnir á sínum stað. Glæni þematrenna sem samt í seríun okkar fyrir ykkur sem hafa hlustað síðustu sunda þá kannski getið þið svona farað að hugsa hvað, já, hvað verður í þema dagsins í dag en meira það á eftir. Við erum með glænýtt alþjóðlegt lag og pottitt lag dagsins líka. Lögfengina láni og já, það bara heila tróðfullur þáttur. Og á þessum tíma vitum við nú sem að hlustum reglulega á þáttinn að það komið að lagi sem sungið á frönsku eða franska lagi dagsins. Og það Charles Trenet sem ætlar að flytja fyrir okkur og við ætlum að fara bara í svolítið huguleghet, kannski sunnudagsmorgun í París jafnvel, á okkur kaffihúsi, ímyndum okkur það, fyllum á kaffipollan og hlustum á Le Grand Café, nei, þetta var flott, var þetta ekki flottari fyrraskeiði, jú, látum þetta sleða.
Vous connaissez les actualités d'avant-guerre et les premiers films de Charlot. Leur décor pourrait être celui du grand café, de ce café de province où les joueurs de manille fument et crachent dans une atmosphère d'aquarium et de plantes vertes. Voici la chanson que le grand café m'a inspirée. Au grand café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard, bien installé devant la grande table. Vous avez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés vous disaient bonsoir et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café. Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur, bien installé devant la grande table. On écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris soir et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café. Par terre on avait mis de la cire de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit, bien installé devant la grande table. Vous invitiez des ducs, des connétables. Quand il fallut payer, soudain l'addition, vous avez déclaré, moi, j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisque à tous vos effets, vous étiez fait au grand café. Depuis ce jour, depuis bientôt 60 ans, c'est vous le chasseur, c'est vous le commis de restaurant, vous essuyez toujours la grande table. C'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manilleurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer au grand café, au grand café.
Þú ert að hlusta á Sölku Sól á Rás 2.
All right when she